Jeg har jo venner da, som på en måte går mer naken enn andre.
Kan du fortelle litt?
Ja. Du vet hvem du er som lytter på podcast, som skulle ønske man aldri måtte gå med klær. Og der er det jo litt forskjellig hvor naturalister man er. Men jeg tenker at der skal man få lov å gi sitt eget hjem og leve akkurat som man vil. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. En unik podd i et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Halloen. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Da ønsker jeg lytterne hjertelig velkommen til en panelsamtale her i Larvik, hvor vi sitter nå. Så nå skal vi ha, vi har rett og slett spurt folkene som var på besøk her i dag om å sende inn litt spørsmål og litt caser. Så jeg har fått en del på telefonen min nå, som anonymt, så vi skal ta opp. Og de som jeg har med meg i sofaen, de vet ingenting om hva de skal bli utfordret til. Så dette blir kjempespennende. Jeg har med meg Trine og Kristine. De kjenner jo dere forhåpentligvis godt fra før. Men for de som bare følger podcasten, Trine og Kristine, så må dere fortelle bare kjapt hvem er dere. Ja. Hvor kan de bli bedre kjent med dere?
På Snapchat! Trine, 33 år, har vært med i Mammas Hjerte-squaden siden day one. Og jeg jobber i Nanset kirke, hvor vi befinner oss akkurat nå. Og det er veldig, veldig gøy å være her i dag.
Ja, ja, jeg heter Kristine, og jeg er gift og har tre unger. Og jeg kom inn i Mammas Hjerte for 3 år siden, cirka. Jeg skrev såpass ivrig inn til de som drev Mammas Hjerte at jeg ble lagt merke til. Og hukket inn som først som gjest, og så som fast.
Yes.
Trives veldig godt her.
Ja, og så har vi en helt ny venn i sofaen, og du, Cecilie, skal få lov å presentere deg litt, litt grundigere for oss alle, for du er ikke med i Mammas Hjerte sånn på den måten, men vi har bare dratt deg etter fletta opp i sofaen.
Det var ganske krevende å få meg hit,
ja.
Ja. Du spør mange ganger, Trine.
Ja, veldig mange.
Ja, men det er veldig gøy at du hev deg med, men hvem er du egentlig?
Ja, jeg heter Cecilie Grønner, 38 år. Har 4 barn i en sånn litt sånn herlig spagat egentlig. Noen tenåringsbarn, og er litt av trassig med to, masse armer og bein og lyse krøller. Så ja, vi lever livet i Helgeroa, som er utenfor Larvik. Jeg er helsesykepleier på helsestasjon, 0-5 år. Ja, alt livet innebærer da. Jeg lever med enighet og... Jeg vet ikke, det er så mye armer og bein, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne.
Du lever med en bergenser også, det synes jeg, ja, vi må få med oss i presentasjonen.
Ja, også, det er jo litt derfor jeg også følger Mammas Hjerte, for jeg kjenner jo at den, altså, den bergenske...
Den dialekten.
Ja, den dialekten, og når jeg hører den, jeg blir helt yr.
Jeg tror det er ingen som sier det samme, men det er jo fantastisk.
Det er ordentlig, ordentlig deilig å høre på.
Ja.
Fritt og godt. Og,
ja. Tydelig tale.
Tydelig tale, det er jeg veldig glad i.
Vi legger ingenting imellom.
Ingenting imellom, nei. Helt riktig.
Er du klar for det som kommer nå?
Ja, jeg må jo også si det. Jeg er jo helsesykepleier, men jeg er jo også mamma, så det er jo ikke sikkert jeg kan svare på alt som helsesykepleier, men kanskje jeg kan... kanskje jeg har vært borte i noe lignende.
Du, vi skal gå litt inn i tro igjen. Det er mange som brenner for dette med tro, og jeg synes det er veldig fint. Fordi at du kan liksom ta litt sånn tempen på det som vi opplever som godt i livet, eller det som vi synes er viktig i livet, det er jo det vi ønsker å gi videre til barna våre. Og da er det veldig mange som har behov for å vite hvordan er det vi gir videre tro, for eksempel, sant? Og for meg og for oss, når vi fikk barn for første gang, så var det liksom de store tingene vi snakket mye om og hadde lyst å videreføre. Men så hadde jeg en venninne som jeg traff i barseltiden via helsestasjonen med førstemann, og som hadde vært inne i dette med healing og litt andre ånds ting. Og det jeg synes var litt interessant var det at den dagen hun oppdaget at hun var gravid, så kjente hun på innsiden at hun skulle ta avstand ifra de tingene som hun hadde vært inne i før, fordi at det var ting hun selv hadde opplevd når hun sto i det. Hun synes det var spennende, og det var mye. Jeg tror definitivt det finnes ting der man kan utforske og, ja. Men hun kjente at dette er ting jeg ikke vil gi videre til barna mine. Og det synes jeg var veldig interessant i forhold til hva du kan kjenne på som er godt, og hva du kan kjenne på som er ikke godt. Er det noe du vil gi videre til barna dine eller ikke? Og derfor synes jeg dette igjen et kjempegodt spørsmål her. Barn og tro. Hvordan hjelper barna å bli trygge i troen? Vi som foreldre kan jo ønske oss så mye vi vil at barna våre skal få en egen personlig tro, ikke bare en barnetro. Men hvordan kan vi hjelpe dem best mulig på vei til egen tro? Veldig godt spørsmål. Vær så god. Mitt panel.
Jeg tenker at, altså jeg tror jo at Gud er ekte. Og av og til så må vi liksom spille ballen litt til han. vi har en hybridbil som ikke alltid har startet på morgen nå i denne kalde vinterstid. Og da har det vært en gang eller to der vi liksom har suttet og knotet og prøvd å starte og liksom med startkabler og hele pakka, og så har det ikke funket. Og så Ruben har styrt, dere vet jo stemningen, hvordan den blir, ikke sant? Og så Noelle sitter bak, og jeg sitter der, og Ruben styrer foran. Og så sier jeg, ok Noelle, nå må vi be. Nå må vi be om at det skal funke. Og så er jeg jo kjempespent selv, ikke sant? For vi vet jo hvordan det er med bønn. Jeg tror Gud hører meg, det er jo ikke alltid bilen starter for det. Men liksom bare sånn, og så vet jeg at her står det faktisk litt på spill. Fordi at hva nå? Nå er liksom mine barns øyne rettet mot Gud. Og hvis ikke det skjer noe, så blir det litt sånn, åja, hvorfor skjedde ikke det da? Så da ba vi, Jesus, nå ber vi om at du må komme og hjelpe oss sånn at vi får start på bilen, ikke sant? Og så kommer vi med nøkkel og prøver til, og så starter den. Nå blir det helt sånn, ikke sant? Og så var det en annen morgen da jeg kom ned, og så ser jeg at vi har glemt å slå av lyset. Så jeg bare, jeg må fort få nøkkelen. Hun skal alltid bære bilnøkkelen ned. Så jeg må prøve å skru på bilen sånn at vi er sikre på at vi får skrudd den på. Liksom. Hun bare, ja, liksom, hvorfor stresser du sånn? Ja, for det kan hende at den har flatt batteri. Ja, men da kan vi jo bare be til Gud. Så fikser han det. Så det er liksom noe med det også, liksom. Ja, ta dem med i levd trospraksis da, som vi sier her i den norske kirke. Trospraksis, mine karismatiske venner. Nei, så det er noe med det da, og la dem få lov til å se hva det er med å lese Bibelen. Det er noe som jeg og Ruben hadde veldig lyst til å få til sammen. Vi klarte det to ganger sammen, og så ble det en ferie, og så har vi ikke kommet inn i rytmen igjen, men har lyst til å løfte det høyt igjen. Og så at barnet får se at vi gjør, altså les Bibelen sammen. Så på søndag så er liksom målet vårt at vi skal ha den tida sammen med hennes barnebibel og lese en historie. Og så på onsdagen så skal vi gjøre det sammen, og så kan hun være med hvis hun har lyst.
Så bra. Ja.
Jo, det er jo litt utfordrende det. Og merker jo at barna tester oss litt grann. Jeg hadde hun eldste vår, det var, tror jeg var i rett etter vi flyttet, det er nå 5 år siden, da var vi jo opptatt av å finne hvem er det vi kan stå sammen med, hvem er det som vi kan leve menighet med. Da. Mm. Så da var det mye snakk om det. Og så sitter vi ned og så sier vi, nå må vi bare be om at vi må finne noen folk som er gode for oss. Mm. Det å sitte sammen og be med barna. Og så merker vi at, så sier hun, eldste vår da, sier hun, mamma, hvis jeg velger å ikke tro på Gud, hva sier du og pappa da? Mm. Og da, ikke sant, da kjenner man bare så Men det var muligheten, ikke sant? Det var muligheten til å ta det imot. Det som du snakket om også, Trine, at de vil teste oss. Er det noe hold I det? Kommer du til å elske meg likevel? Og vi jo de absolutt beste. Vi jo også bilder på Gud for barna våre, ikke sant? Vi tar det imot. Og vi liksom, vi tar alt. Alt de kommer med kan vi romme og ta imot. Akkurat som Gud rommer og tar imot oss. Han tåler alt. Så skal vi også være et bilde på ham. Og det du sier I forhold til å sette seg ned sammen, og det ordentlig bare liksom å åpne Bibelen og si, hva det vi tror Gud mener med dette? Sammen. Nå begynner jo våre barn å bli store. Og det så inspirerende å høre tankene deres. Kjempespennende. Kan du gjøre det som familie? Det har blitt vår løsning I hvert fall.
Så for min del så det jo å legge til rette. Det vi foreldre, vi kan fasilitere. Det et ord som Kristina, min podcast, co-vert, liker å bruke mye. Vi foreldre, vi fasilitatører, går det an å si det? Vi skal fasilitere til mye godt. Og vi kan fasilitere. Jeg selv oppvokst med pastorforeldre, og vokst opp, sant, basically I kirken, men fikk en troskrise utover dimensjoner når jeg var ung voksen. Så på en måte det ikke sikkert at selv om du lever det livet og så vil på en måte det komme naturlig og lett for barna. Det som du sier, vi må legge det, vi må rett og slett slippe det, og det må jeg øve meg mye på som mor å slippe mine barn tilbake til Gud og si at det ikke, de ultimat ditt, dine Gud, de ditt ansvar. Så etterjag deres hjerter. Møt I Gud, og på, igjen, unnskyld, det der bønnerommet da, og bare rope til Gud om at han skal etterjage dem med kjærlighet, og at han skal møte dem, for det, de trenger, alle mennesker trenger disse ekte, genuine gudsmøtene. Vi kan vite så mye om Gud oppe I hodene våre, og vi kan fortelle opp og ned og I rente alle disse bibelhistoriene, og vite 5 punkt til ditten og 5 punkt til datten. Men hvis ikke du har fått erfare skikkelig, at Gud, sånn som dere sier, på ekte finnes, liksom. Sånn som Noel så liksom, realiteten, sånn, bønn funker. Så på en måte, det der man må nødt, barna våre må få de der reelle møtene og opplevelsene selv. Da. Og det kan ikke vi foreldre skape. Vi kan fasilitere, men der må Gud møte barn. Og så må vi slippe kontroll, og vi må rett og slett stole og tro på at han god og stor nok til å gjøre det. Så jeg tror på bønn, jeg tror på å fasilitere, og så som vi også sier mye I podcasten, snakke mer med Gud om barna våre enn med barna våre om Gud. Så som pastor selv så prøver jeg å ikke liksom, at alle samtaler våre handler om Bibel og bibelhistorier og hva Bibel sier om ting, men med livet mitt så tyter det gjennom verdier som jeg sikker på de plukker opp, men jeg ber dag og natt, nesten om at Gud skal fange hjertene de er, så fange fokuset de er, så la de bli helt oppslukt av han, for det tror jeg det som godt for mennesket å være oppslukt av Gud. For nå har vi fått inn et spennende spørsmål som sikkert mange lurer på og brenner for. Og spesielt nå det jo neste ukes podcastepisode. Det handler litt om dette, så jeg kan jo på en måte henvise. Nei, for denne podcasten kommer etter. Ja, det litt forvirrende å sitte sånn I førtid, ettertid. Hvor tid det denne podcasten kommer? Men du kan se tilbake I vårt bibliotek og finne en episode som handler om uke 6. For vi sitter nå altså rett før uke 6 kommer. Og det et konsept som sex og politikk har laget, som går inn I skole og underviser. Altså I uke 6, som da I neste uke. Så har man seksualundervisning I skolen og barnehager. Det ikke alle skoler som gjør det, tar I bruk dette, men noen gjør det. Men vi har altså fått et spørsmål da, som vi har lyst til å dra inn. Hvordan snakker man med barn om kropp og seksualitet? Dette jo viktig, og det vanskelig, og det mange som kjemper om å få den stemmen inn I barna våre I din liv. Så jeg har bare lyst til å begynne med å på en måte gjøre foreldre opps på at uke 6 blir brukt til en sånn undervisningssetting, hvor man gjerne tar inn, og det jo litt forskjellig fra skole til skole, mye veldig bra I den undervisningen, men også man kan spørre litt etter, hva det dere underviser, og hvor henter dere materiale fra, og hva sier du? Og gjerne spørre barna litt, hva det dere har lært, og sånne ting. Men på gjennom helsestasjonen, så har jo dere litt... Dere jobber litt med dette også?
Ja, jeg jobber jo litt med dette.
Mot barnehager? Og,
ja. Ja, litt forskjellig. Ja. Nå var spørsmålet, hvordan snakke med barn om kropp og seksualitet? Og da tenker jeg jo at det handler jo, for det første handler det jo litt grann om hvor gammelt barnet da. Men hvis man skal starte med de helt små, så det jo det å tenke at kropp naturlig. Og det også, jeg henviser til Trine jeg mye nå I dag.
Det gøy, Trine. Hæ?
Ja, men egentlig mest fordi at du sa noe helt først. Det første punktet ditt var, sett ord på det barnet ikke kjenner til. Og det gjelder jo også kropp og seksualitet, ikke sant? Sett navn på kroppsdeler, og også liksom tissen og rumpa, hvis man skal dra det så langt. Og seksualitet hos barn, handler jo ingenting om voksen seksualitet. Det handler jo mer om kropp og det med nysgjerrighet. Så når barna blir litt større, så blir de jo nysgjerrige på kropp, og vil se på kropp, og det ganske naturlig. Å bli nysgjerrig på sin egen kropp også naturlig. Og det fint, og det skal vi jo heie på, at de nysgjerrige på kroppen sin. Og, det, og der, man, der kommer man fra litt ulik bakgrunn. Så for noen det ganske naturlig, og for andre sitter det langt inne. Og det å bare rett og slett lukke øynene og tenke, hva tenker jeg? Bare ta en liten indre reise. Hva synes jeg naturlig? Mm. Og hvor noen blyge, mens andre mer åpne. Men jeg tror man har mye å vinne på. Og I en, ja, for å si det sånn da, I en verden der kropp og seksualitet blir mye klusset med, det lov å si det? Det mye som ikke naturlig der ute. Ja. Da det I hvert fall viktig å vise ungene hva det som fint, og hva som naturlig. Så det å for eksempel vise, ikke vise fram sin egen kropp, men ikke være så redd for å gå I en sliten truse, liksom. Det går fint.
Ja, og så tror jeg på å begynne tidlig. Altså første gang de spør liksom, hvordan lager man en baby, så bare svar på skikkelig. Liksom. Ja, pappa tar sin tiss inn I min tiss, og så blir det en baby, for de så små at de ikke flaut engang, sant? Og så vet de det da oppover, at mamma svarer meg på ekte, og så når de tenker litt mer rundt det, så spør de kanskje da, og vet at de får et ærligt svar.
Jeg blir jo litt utfordret av denne rosa kompetansen som kommet inn, og har lyst til å gjøre dette med kropp og seksualitet til voksen seksualitet på barna. Man mener barn gjerne har denne sexdriven som voksne har og at allerede I barnehage så skal man på en måte legge til rette for ja det har I hvert fall stått I visse paragrafer at man skal nå legge til rette for at man kan bli kjent med hverandres kjønnsorganer og sine egne og det hvordan skal man reagere på noe sånt det greit eller det I forhold til det som naturlig da jeg kjenner jo at meg veldig strukket da at det skal være en del ut av barnehagehverdagen
det skjønner jeg godt at du kjenner deg utfordret på det tror jeg ganske mange gjør I en barnehage der man har barn som på samme alder så vil man jo være nysgjerrig på hvordan min kropp annerledes enn din kropp. Og legge til rette liksom et nakent rom eller utforskningsrom høres jo veldig voldsomt ut kanskje. Men for eksempel I en toalettsituasjon da, der man på do etter hverandre, så bare sånn, oi, din tid sånn? Det var rart. Min sånn. Det jo mer en naturlig variant av det. Og hvis begge to med på det, og liksom litt sånn I en krok, synes, å, det var litt spennende, se på magen min, se på din, og se på tissen min. Å nei, det var litt rart, og det har jeg ikke lyst til. Og det også lære barn at hvis man skal det, så det også det å lære de ganske tydelige grenser, at man kan si, nei, det har jeg ikke lyst til.
Ja, veldig.
For det jo også en bit av det, ikke sant? Å lære at seksualitet, det noe ganske privat. For det jo viktig, at vi lærer de at det privat. For hvis vi lærer de at det privat, så kan vi også lære de å sette grenser. For da kan de liksom, det at de skjønner at dette min kropp, og den bestemmer jeg faktisk over.
Ja, og jeg tenker at hvis de ikke lærer at kropp naturlig, så blir det enormt vanskelig for de da I andre eller tredje klasse å begynne å dusje sammen med de andre I klassen. Og når vi på skolen vår begynner med det, så snakker vi veldig grundigt og forklarer liksom hva, hvordan de skal reagere. Eller, altså i form av at det, for eksempel at det, vi ser ikke så veldig mye på de private områdene, men vi kan se på ansiktet, eller vi ser i veggen, og bare helt sånn konkret lære de hvordan de skal oppføre seg. Så blir jeg alltid spør liksom litt om, ja, men går ikke, de synes, å, det så, de synes det flaut og sånn, så, men ser ikke du noe, mamma og pappa er nakne av det, har ikke du gjort det hjemme, liksom? Så er det ikke alle som har gjort det. Og klart det blir skummelt da, hvis du plutselig skal være naken sammen med andre, hvis du aldri har sett noen andre nakne hjemme, på trygge, i trygge hjemme. Sånn at dette må liksom få denne naturlige, ja, naturlige vinklingen til kropp, tror jeg, veldig viktig.
Ja.
Ja.
Jeg har et spørsmål.
Oh, come on, Trine.
Fordi en ting jeg faktisk har begynt å tenke litt på i det siste, det er, nå min jente 5 år, og liksom begynt å bli litt nysgjerrig. Mm. Og det jo helt greit. Men det jeg liksom har tenkt over da, for jeg labber nu rundt liksom naken fra badet og inn til soverommet, og Ruben kan gjøre det samme også. Og så har jeg liksom kjent, ja, for det, hva på en måte at jeg, og nå ser jeg på helsesykepleien, så nå dette min time, dette min booket time. Neida, men litt sånn, i forhold til det naturlige, og når kan liksom, ok, for å si det rett ut, jeg har liksom begynt å lure på, når skal ikke hun liksom se Ruben naken? Egentlig. Det er egentlig det jeg har begynt å lure på. Finns det en sånn grense? Her kanskje dere har noen spørsmål, folkens. The tables have turned. Men liksom, og, ja, den synes jeg faktisk litt sånn. Jeg vet, jeg har ikke noe svar på det. Ja. Men jeg har liksom begynt å tenke at, ja, finns liksom, finns det tidspunkt? Det må jo gjøre det. Er det 5 år? Er det kanskje tidlig? Jeg vet ikke. Kan dere hjelpe meg? Har liksom, dere har jo store barn av begge kjønn, så hvordan har dere løst det?
Var den til meg?
Den var til deg.
Nei,
jeg har lyst til å høre dere alle sammen.
Ja. Ja. Du, nå tenker jeg så det knaker her. Fordi,
skal jeg svare først?
Ja, eller? Ja, det kan du gjerne gjøre hvis du hadde et veldig klart svar. Nei,
ja, og det, fasit. Jeg husker at jeg fikk dette, liksom, jeg hadde spurt om det samme i forkant, og da fikk jeg svar at den grensen setter de selv på et tidspunkt, så begynner de liksom altså, og ja, så plutselig så rygger de, eller så lukker de døra liksom, når du har døra åpen eller ja, sånn. Ja. Så de setter den grensen på et tidspunkt selv, og det har jeg opplevd med mine egne barn. Og det har vært et veldig ulike tidspunkt, egentlig.
Ja, jeg synes det var godt sagt.
Ulike alder, for å si
at
det sånn.
Vi, vi sprader noe rundt som vi pleier å gjøre, i min større eller mindre grad, og tenker at det er naturlig å kunne gjøre i sitt eget hjem, og det synes jeg er en god verdi å kunne ha, at, vi, at man kan bli vant med at det er lov å gå det er noen, naken. Altså, jeg har jo venner da, som på en måte går mer naken enn andre. Og,
kan du fortelle litt?
Ja, du vet hvem du er som lytter på podcasten. Som skulle ønske man aldri måtte gå med klær. Og der er det jo litt forskjellig hvor naturalister man er. Men jeg tenker at der skal man få lov også i sitt eget hjem å leve akkurat som man vil. Men at, som du sier, jeg synes barna selv vil fort. Men altså vi holdt på å si, jeg dusjer aldri med døren låst, for eksempel, for i mitt hjem. Jeg tenker at de kan få lov å komme inn og hente seg noe og ordne seg noe, og så plutselig der var en klumpete strekkmerke, et eller annet mage som, åja, det er jo litt godt for man å se når man er 14 år, og se at det ikke er Instagram-kropper som gjelder. Det er litt bulker her og der, og misfarge der og der, og det er spesielt, jeg tror, utrolig viktig at vi som mødre eier våre kropper og er stolt og ikke ser i speilet med litt rynk på nesen, damer. Her må vi eie kroppene våre, uansett hvordan de ser ut, fremfor spesielt døtrene våre, og være stolte. Og bare med det, hvordan vi ser på oss selv i speilet, det vil reflektere enormt mye på hvordan barna våre vil behandle seg selv. Så,
kjempebra, ja. Katrine. Mm.
Men jeg, men også min mann, altså vi viser børsa at barna får heller. Jeg synes det var godt svar, Kristine. Ja. Har du noe å legge til, Cecilie?
Ja, jeg tenkte jo litt grann på dette med porno, ja. I forhold til barn. Fordi i Larvik kommune så får de iPadene med i sekken fra de er ganske små, fra de er førsteklassinger. Og noen lærere er ganske flinke på å sette på filter og gjøre noen søkeord umulig og så videre. De kommer med en sånn pakke, men det finnes jo muligheter å søke på porno likevel. Og barn veldig nysgjerrig, så ganske tidlig, jeg har jo flere veninner som lærere, så ganske tidlig så kan vi, de se i søkeloggen der står helt naken dame, eller hvordan ser rumpa ut, sånne ting som det. Og da, man får jo veldig fort opp bilder som, som barn ikke skal se, dessverre. Og det der ute, og det må vi bare forholde oss til. Og så sant barn, når barnet forholder seg til en skjerm, for det helt urealistisk å tenke at vi skal sitte inntil det hele tiden og se på alt de ser på. Det får vi ikke til. Kanskje kan vi klare det med ett barn de første årene, men etter hvert så blir det vanskelig. Så det å, når barna, det å snakke med de naturlig om kropp, sånn at de skjønner at ja, mamma kan jeg snakke med kropp om. Og det etter hvert, når det blir, da tenker jeg jo liksom, ikke barnehagebarn og ikke førsteklassebarn. Liksom når de begynner på en måte å søke og eksperimentere litt selv, si noe om det at ute på internett så finnes det nakne kropper. Og litt hva det at det skuespillere, og det ikke sånn det i virkeligheten. Og jeg vil ikke at du skal søke på det, for det ikke bra for deg å se det. Du for liten, det for voksne. Og det ikke så bra for voksne å se det heller, men det noe annet.
Virkelig. Og der går vi jo inn i neste spørsmål, bare for å ta den da. Har dere noen råd i forhold til å holde igjen på barnas mobilbruk, sosiale medier, spilling i forhold til aldersgrense? Og når alle andre får jo lov i klassen, etter hvert avtales det mye sosialt via disse mediene, og man ønsker ikke at barna skal holdes utenfor på grunn av dette. Så det går jo litt inn i litt det du sa her. Selv så må jeg jo si at vi er ikke noen forgjengere og superflinke på dette med skjerm og grenser i forhold til det. Vi snakket litt om det ute i gangen her med noen av dere, at jeg synes det vanskelig å sette noen grenser som bare kommer der av barnevakten sier det. Eller? Så det som vi har vært, i stedet for bare sette en grense, da, vi har noen grenser, absolutt. Men i stedet for bare servere en grense og servere en regel, så jobber vi litt fra baksiden av. Vi jobber med det indre kompasset til ungene våre veldig mye, legger veldig mye arbeid ned i og høre etter. Hva det du tenker om Snapchat? Hva det du tenker når du ser dette? Hva liksom utforske barnas reaksjoner eller tanker og følelser rundt. Når en venninne sier noe stygt om en annen venninne av deg, hva tenker du da? Hvordan pleier du å svare, eller pleier du å stenge noen ut? Eller liksom utforske det indre kompasset da, til barnet ditt, og høre litt etter. Hvor setter de sine grenser og rammer? Og bli kjent med det, veilede det, legge inn gode verdier. Da tror jeg vi legger et grunnlag for at man kan bruke sånn som skjerm da, på en bedre måte og være mer trygg der. Men uansett å alltid snakke om det som der ute og fortelle at her det ting som vi skal være obs for. Det tror jeg veldig på også, men jeg vil alltid trekke frem det at det handler ikke bare om grensene for skjerm og sånn. Det finnes masse gode tips og triks der, men jeg vil løfte opp det med at vi nødt til å jobbe med det indre kompasset til barna våre. Fordi at de kan være i settinger hvor de kan lete seg opp. Absolutt det vi ikke vil at de skal gjøre. Men vi er nødt til å stole på at de kan ta gode valg i de situasjonene. Da. Så ja.
Ja, jeg tenkte på, jeg har jo bare en som ganske liten enda. Og da tenker jeg at der må vi jo bare ta ansvaret da, som voksne, og si at det den halvtimen eller timen, eller hva man nå enn satt som grense, eller to timer, eller fordi det ansvaret ligger på oss. Og så blir det jo mer komplekst jo eldre de blir, og nå får de jo telefoner tidligere og tidligere. Og så har jeg også hørt en god del mødre som har gutter som game og sånt, og en ting som går igjen, det det hvor viktig det å engasjere seg i den virkeligheten og den spillingen. Vis interesse, vis forståelse, liksom spør spørsmål, bruk det som en arena til å bygge relasjon. Og vi, altså det på en måte litt sånn, i hvert fall dere som følger oss på Snap, ikke sant? Og det fellesskapet vi har fått på Snap, det jo helt unikt. Og det har vi klart å bygge opp, dele liv sammen. Vi bor på kryss och tvärs. Jag vet att det kommer folk från liksom helt från Arendal till Hamar hit idag på grund av det fällskapet vi har på sociala medier. Och det kan ju de här guttarna eller jentan som då sitter och spiller det fällskapet kan de kanske føle att de också har. Så det är liksom något med det att inte bara avfeja det som åh, massa spillegrejer, men att det faktiskt betyder något, att det är viktigt för dem. Och så samman med barnet då kanske finna en måte, hur många timmar är det egentligen vi kan bruka det här? Vad är viktigt för dig igen? Lite som du var inne på i stad. Var väl du Katrin, ikke sant? Med det här med, eller Kristine med, liksom när du går ned i dype. Vi vill ju något som är gott för barnet våra, så är vi vuxna och sätta någon gränser, men vi barnet säger men det här, det är inte bara att jag ska liksom sitta och sosa, men det är faktiskt jag upplever att det är vännerna mina. Okej, men kanske får den lite annan hållning till det då. En bara en som vad är det du egentligen spelar? Jag vet egentligen inte vad som föregår. Men hvis du får förståelse så vill du kanske möta det på en lite annan måte också då.
Hvis man har lyst til å ha den grensen, så må man jo bare bestemme seg for det og stå for det. Men jeg tenker at det viktigste ungene lærer av oss, det er at vi har et bevisst forhold til det, og har samtaler rundt det, så akkurat sånn som dere sier. Altså. Og vi har ikke kjørt, likt på alle ungene, likt til enhver tid, samme alder, samme grenser. Men vi har tilpassa på en måte gjennom samtale med ungen. Vi hadde akkurat faktisk i denne uka her, så har vi hatt samtale med de to eldste, og på en måte, nå ser vi at det mye skjerm, og hatt samtale rundt det, og så fått de med. Har dere noen forslag til hvordan vi kan gjøre det? For nå, dette her er jo ikke, altså de skjønner jo selv at det ikke er bra. Ja. Mm. Så, men at de får et bevisst forhold til det gjennom vårt forbilde da. Mm. Og at vi er gode forbilder selv, og sette litt sånne mål for oss selv også, som er synlige for ungene.
Ja. 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 Godt sagt altså. Bare for å være litt sårbar på det da, for det er jo min rolle her i dette. Være den som forteller alt vi ikke får til i familielivet. Nei, men meg og Steinar, jeg måtte være litt ærlig med Steinar og si noe som betydde mye for meg, som han lyttet veldig fint til, synes jeg, og jeg bare ærer han for det, fordi at det kommer ikke naturlig for han. Men for meg er det viktig, apropos å være god forbilde og vise hvordan vi ønsker å gjøre det, så er det viktig for meg at når barna kommer inn i rommet, for jeg har store unger, og de er ikke alltid i rommet, for å si det sånn, det er en fin ting med tenåringstiden at du får litt, sånn, du får litt for mye pusterom. Når de var små var jo de alltid oppe på deg, men nå er det sånn, de er så sjeldent i rommet at når de er i rommet, så må du liksom feire litt grann, da. Så det jeg gjør alltid men jeg har jo et morsinstinkt, så jeg hører jo, jeg kan jo nesten lukte når de er på ferde og kommer ned trappen, men jeg hører jo selvfølgelig veldig godt når de kommer inn døren, og da legger jeg alltid, uansett hva jeg holder på med, om det er jobb, telefon, jeg legger alltid det ned for å se, og så vender jeg meg mot der de kommer ut ifra døren, sånn at jeg ser de med øynene mine. Det er ikke alltid jeg sier noe, men jeg ser de at de kommer inn i rommet, og det har jeg liksom tenkt at det er en måte å vise at jeg det er ikke, for vi sitter mye på telefon og vi sånn, jobber og med sosiale medier og alt vi gjør, så jeg sa til Steinar, kunne ikke vi hatt det som en verdi sammen, for det har jeg tenkt litt på, jeg synes det er en fin ting vi kan, verdi vi kan gi videre til ungene våre, for det at han sitter i sin egen verden, og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i, han hører jo ikke i mils avstand at det kommer en unge inn, og til og med når de spør han om ting, så må de spørre kanskje 20 ganger før han hører det. Og av og til har han jo til og med ting i ørene som gjør at han ikke hører. Men å bare utfordre han litt til, og liksom, kan ikke vi også vise dem at vi, når de kommer og vil være i vårt rom, så på en måte vil vi være der med dem. Og at vi som mødre og fedre kan være litt obs på det. At når barna er rundt oss, så legger vi andre ting ned. For det viser de at i sosiale sammenhenger, når vi er med andre mennesker, så er det ikke disse vi sitter med og ser ned i, og det er der vi, livet skjer. Men at vi, for vi trenger den Trine og utfordringen. Yes. Vi sitter mye med telefon, og bare huske på at når vi er i rom med andre mennesker, så ligger ikke den på bordet sånn at jeg ser at den plinger hver gang den plinger, men jeg legger den kanskje opp ned, eller jeg legger den helt vekk, og av og til må vi ta av klokken også, for de maser jo så mye de også etter hvert. Men rett og slett være til sted i rommet når de kommer inn. Det tror jeg vil implementere mer av denne verdien av
fysisk relation I stedet for bare nettrelasjon da.
Ja. Og det så bra. Yes.
Yeah. Du, nå vi I en flyt her, men nå vi skal jo ha utlodning før klokken 8 dag. Men jeg vil ta et siste spørsmål, for dette går på det samme som vi var inne på dette med kropp og hvor du ser hverandre naken og sånne ting. Jeg synes det var en gøy vinkling på kropp og seksualitet. Men her det en som spør da, hva med å se bestefar naken? Som ikke synes, altså bestefaren synes ikke at det gjør noe, eller å sove I sengen med besteforeldrene. Jeg mener det bør være en forskjell på hjemme og hos besteforeldre og bestefar, men kjenner meg litt alene der. Har dere noen tanker på liksom, utover kjernefamiliegrensen da?
Når ungene våre har vært hos besteforeldrene sine, så så ser jo de hjemme I sitt hus, altså hvis de har vært på besøk hos de, de har vært med I svømmehall, og jeg tenker der det naturligt, så det naturligt der også. Men så handler det, men jeg har et veldig trygt og godt forhold til både mine foreldre og mine svigerforeldre, og det gjerne der det egentlig ligger en utfordring hvis du ikke kjenner de godt nok, eller ja.
Ja, hvis det ligger en frykt under det, for det ligger jo historier i historien vår av grusomme ting som skjer både hos tanter og onkler og overnattingsbesøk og besteforeldre så hvis man hvis man kjenner på den frykten så tror jeg tror ikke det handler så mye om altså om sin besteforeldre og barn men da må man kanskje bearbeide den frykten først og så reelt gå inn I situasjonen dette en reell frykt å være redd for eller det bare jeg som kjenner at dette noe jeg synes det grusomt og redd for så det jo helt naturlig å stille noen spørsmål og være bevisst på de tingene der men jeg tror ikke man skal ta det som utgangspunkt at det skjer I alle hjem fordi at jeg synes jo apropos village som vi snakket om her tidligere at det å leve nært med storfamilie en kjempeverdi og det både det at barna skal få være trygge og få kjenne seg naturlig hjemme hos besteforeldre også, det tror jeg en kjempefin ting å være I.
Jeg følger en del amerikanske på for eksempel sosiale medier, og de har begynt å få et litt sånn, som jeg ser det da, litt anstrengt eller forvridt inntrykk av seksualitet og kropp. Og der får ungene lov til å overnatte hos noen, for eksempel, fordi de redde for at ting skal skje, og de får ikke lov til å være nakne I noen sammenheng, selv om de bittesmå. Mm. Og det blir jo, vil jo bygge seg opp både skam og frykt og masse sånn vonde ting, da, hvis ikke du, ja, tenker jeg.
Ja, det blir litt sånn overhysteri, kanskje. Fordi at det har vært mye alvorlig, og det skal man jo snakke ærlig om, at det finnes... veldig mye tull og tøys ja, I mangel på å gå inn I en tematikk som vi ikke skal gå inn I noe som veldig tung men jeg tror ikke på at den overhysterien og overbeskyttetheten noe sund den heller egentlig
Nei. Mm. Nei, og den, det du sa så fint det var jo noe om at der det naturlig der kan man så det jo for eksempel hvis det besteforeldre som da liker liksom å gå naken I alle husets rom så kan man jo også liksom høre litt med spørsmål hvor gammelt barn da men hvordan det ser ut hjemme hos bestemor og bestefar ta en liten prat om det og så litt I forhold til det du snakket om om på en måte det at vi vil gjerne bevare det naturlige med kroppen, ikke sant? Vi vil jo gjerne at vi skal fortsette å kunne ha fellesdusjer, fordi at det fint for oss å se at vi forskjellige, og det naturlig. Men vi må jo også ta høyde for at vi vet at det skjer. Og vi vet at det skjer oftere enn det vi liker å tenke. Mm. Så at vi må lage noen rammer viktig. At vi må lage noen rammer. Kanskje, da tenker jeg kanskje spesielt I situasjoner der barn har kontakt med litt grann eldre barn. At man må være voksne nok til å tørre og tenke at det kan skje. Og hjelpe de ungdommene, da, eller unge voksne, til å liksom, ja, lage noen fine rammer rundt det, så ikke det blir situasjoner som blir dumme. Mm.
Og så tenker jeg også at hvis vi da har vært god og på en måte lage en trygg arena for barna våre til å komme til oss, hvis det skulle være noe, så kan man også, eller at man i stedet for å gå rundt og være kjemperedd for alt, jobbe litt sånn bakanifra også. Og jo, selvfølgelig skal man ha de her tingene liksom fremme også, og kjenne hvor går liksom grensen mine på hvor jeg skal sende mitt barn og sånt. Men det å bygge den relasjonen med sitt barn som gjør at, ok, hvis noe da skulle ha skjedd, så har vi en plattform. Her er det trygt å komme til meg. Og også som vi var inne på i stad, med liksom private deler. Det har jeg snakket med Noelle om fra hun var bitteliten. Ikke sant? Tissen, den er din. Det er ingen voksne som skal ta på den. Og hvis noen tar på den, så kan du si til mamma, eller hvem flere voksne som du stoler på, kan du si fra til. Nei, farmor og pappa. Ikke sant? Og ikke gjøre det som en sånn stor greie. Bare prate om det som en sånn naturlig del, liksom. At det her, det er ditt område. Hvis noen tar deg der, så kan du si det til mamma. Og så tenkte jeg også på det at jeg tror, jeg vet ikke om det finnes noe sånn fasit. Altså vi er jo skrudd sammen forskjellig, vi har forskjellig bagasje. Har vi opplevd ting selv? Mm. Selvfølgelig vil vi kanskje ha grenser som er tettere inntil, ikke ja. Sant? At det kanskje bare er mamma og pappa som da får sove i samme seng som deg. Og så kan man jobbe med seg selv, men så er det kanskje naturlige forskjeller også, som vi var inne på, med hva er liksom greit og hva er ikke greit. Og kanskje må man finne litt, gå litt sånn inn i seg selv da, som du sa, og finne ut, ok, hvorfor tenker jeg det her? Er det en reell frykt? Er det bare det jeg tenker er som det skal være? Og så er det liksom greit også. Det er ikke nødvendigvis at alle familier skal måtte ha liksom samme tanker rundt det, kanskje?
Nei, men kjempebra. Godt jobba, damer. Applaus til nydelig panelet mitt her. Ja. Veldig, veldig gøy. Nå skal vi... vi har jo faktisk ikke fått svart på alle spørsmålene, for det har vært masse gøy som har kommet inn. Kanskje vi tar vare på de og tar de med til Kristina. Hun får være med og svare ja. På et par ut av de. For nå må vi gå til en avrunding, rett og slett. Men tusen takk, og spesielt deg, Cecilie, som ville være med og tok utfordringen.
En ære.
Var det greit?
Veldig, veldig fint.
Ja, veldig, veldig hyggelig du ville bli med. Både som en, ha litt jobbhatten på, men også mamma-hatten på.